Der var. Jeg ga en definisjon på bønn forrige gang jeg talte, altså 3. januar. Og den definisjonen på bønn er hjertets, skal ta en litt bort, hjertets samtale med Gud. Det er egentlig en veldig flott definisjon, og den sier utrolig masse. Så hadde vi en bønnesamling i uka etterpå inne i kirka her, der vi kalte det for bønn for byen. Og der det var noen av disse som er veldig, veldig opptatt av bønn til stede. Og jeg fortalte at min definisjon på bønn, det er hjertets samtale med Gud. Og da er det en som sier til meg dette. Det var en god definisjon. For da handler det jo ikke om hvor flink jeg er til å formulere meg. Da handler det ikke om å bruke de rette ordene, men det handler egentlig om dette, at jeg får lov til å komme til Gud med det som ligger på hjertet mitt. Og om det jeg tar til Gud fra hjertet mitt, om jeg klarer å uttrykke det perfekt, så gjør det ikke noe, for Gud kjenner hjertet. Ja, tenkte jeg. Det var flott. Da begynner vi å forstå noe av dette som har med bønn å gjøre. Det er en hjertesak mer enn dette med at det er en åndelig øvelse. Men jeg har lyst til å understreke videre at bønn er hjertets samtale med Gud. Og på forrige søndag så hadde vi en liten sånn dialogpreken over Fader vår, der Johannes, som han heter i denne versjonen her, skal be sin aftenbønn, Fader vår. Og så plutselig så hører han et svar, ja. Og han blir litt grann irritert, for han er opptatt av at han bare skal gjennom det ritualet som han har fast for hver eneste kveld. Han er opptatt av å bli ferdig med sitt rituale. Og det kan jo hende noen ganger når vi ber at vi kan komme inn i sånne perioder der vi opplever at bønn mer blir et rituale. Men vi må alltid være oppmerksom på dette, at Gud faktisk hører. Og ikke bare hører Gud, men Gud er faktisk i stand til å svare oss på sin egen måte. Noe av poenget i denne dialogen som er om Fader vår, er jo at du merker dette, at her blir det en samtale. Fokuset, det blir ikke så veldig mye på dette, at jeg ber og jeg har lyst på at, enten jeg har lyst på den tingen, eller jeg vil at det skal skje, men det blir mer som en slags dialog mellom Gud og den som ber. Og når vi er åpne innenfor Gud i bønn, så kan vi faktisk oppleve dette, at Gud kan tale tilbake til oss. Det kan hende at det kommer til oss ting som vi merker at egentlig ikke var helt bra. Og vi kjenner dette, at nei, sånn kan det ikke være. Det går ikke annet å leve videre og fortsatt gå og bære nag til et annet menneske. Det kan hende at Gud rører ved våre hjerter på den måten, som gjør at vi faktisk utfordres til å ta trua vår på alvor og tilgi. Nå er det ikke lett å tilgi, og enhver som har gått til noen andre og bedt om tilgivelse for noe, vet at det er tunge skritt man gjør akkurat det. Men er man åpen for å være i en dialog med Gud, så kan det godt hende at Gud legger forskjellige ting inn over oss og inn i våre hjerter. Og det hjelper oss, og det lærer oss faktisk forskjellige ting. Jeg var selv ute i en liten sånn ting her på fredags ettermiddag, eller fredags kveld. Og det var ingenting galt som jeg gjorde i det hele tatt. Men jeg kom til å tenke på det i ettertid. Og når jeg ba til Gud, så tenkte jeg på dette, at den situasjonen den kunne jeg takle litt annerledes. Jeg kunne takle det på en annen måte. Og så opplever jeg plutselig at Gud taler til meg og sier, ja, du kunne takle det på en annen måte. Og for å være forberedt om du kommer i en lignende situasjon senere, så skal du gjøre det og det. Veldig konkret. For det å leve i bønn med Gud, det å leve i denne relasjonen, og dette å regne med at Gud faktisk taler helt konkret, også inn i våres liv. Ikke nødvendigvis sånn at vi hører en stemme som sier det til oss, men vi merker dette når ting kommer opp i våres tanke, eller ting kommer opp i våres hjerte, eller ting blir på en måte formidlet til oss på en eller annen måte. Og vi skjønner at her er det Gud som på en måte jobber med oss på sin egen måte. Sånn at det å leve i bønn og dette å be, det handler om dette å være i en slags dialog med Gud, en samtale med Gud, der i hvert fall jeg har lært over tid at det kanskje ikke de konkrete tingene der jeg ønsker forskjellige ting til meg som det viktige, men helt andre ting. Så til dagens tekst. Jesus sier, be, så skal dere få. Det egentlig et veldig, veldig sterkt løfte, og et tydelig løfte i Bibelen. Og for å understreke det, så sier Jesus bare i verset etterpå, den som ber, han får. Det egentlig sterke ord fra Jesus. Og jeg måtte stanse ned og tenke litt. Ja, hva betyr egentlig det? Den som ber, han får. Betyr det nødvendigvis at hvis jeg ber om en helt konkret ting, ja, så vil jeg få det. Og i hvert fall hvis det etter Guds hjerte. Og jeg måtte filosofere litt over hva jeg har selv har gått igjennom. Jeg vet ikke om jeg har nevnt det for dere her, eller det var på nyttårsleien jeg brukte dette eksempelet, men dere ser jo alle sammen at jeg bruker briller, og jeg har noen, det hindrer meg når det gjelder en del ting. Og jeg husker veldig godt i den første tiden når jeg var kristen, at jeg hadde en veldig, veldig stor tillit til Gud, og en veldig stor frimodighet, også til å søke forbønn der mennesker ba for meg om at jeg måtte få synet mitt. Og så gikk tida, og så gikk årene. Og jeg skal ikke legge skjul på dette, i perioder så var jeg litt irritert over at ingenting skjedde. For jeg hadde egentlig forventet at Gud skulle gripe inn og gjøre noe i mitt liv. Men så la egentlig det seg etter hvert. Og jeg forstod dette at synet var ikke det som var viktig for Gud. Det viktigste var dette at Gud ønsket å bruke meg i sin tjeneste og la meg få lov til å leve i hans velsignelse. Og jeg fant en parallell fortelling i 2. Korinterbrev, der Paulus har noe av det samme. Nå det en diskusjon, og det vil alltid være litt diskusjon når det gjelder dette, hva som egentlig problemet til Paulus. Men Paulus skriver dette i 2. Korinterbrev kapittel 12 fra vers 7 og utover. Så sier han dette at han har en torn i kjøtet. Og han kaller det til og med en satans engel. Rett og slett for å understreke at dette noe som virkelig plager ham. Og opp gjennom årene så har man diskutert litt fram og tilbake hva denne torn i kjøtet hos Paulus egentlig var for noe. Noen hevder dette at Paulus slet med akkurat det samme som meg, at han hadde dårlig syn. Og man begrunner det utifra dette at Paulus avslutter et av brevene sine. Altså, se med hvor store bokstaver jeg skriver til dere. Ikke sant? For at han hadde noen andre som skrev for seg, men når han skrev en helt personlig hilsen til slutt, så måtte han bruke store bokstaver for at han så dårlig, så han kunne se hva han selv skrev. Det en av forklaringen på det. Og jeg tenkte, ok, da var Paulus egentlig litt i samme situasjon som meg. Og så får Paulus dette svaret fra Gud når han ber om å bli och få synet sitt eller bli kvitt denne tornekjødet. Så får han dette svaret: min nåde är nog för dig. Och det har lärt mig till att förstå att om jag nu ber om konkreta ting och jag inte får det med en gång, så är Gud större och förstår mer och vet mer och känner alla tingar. Han vet vad som är bäst för mig. Och jag tror nog, hvis jeg skulle vende, så vil jeg nok heller kjenne meg igjen i denne personligheten som finnes i det gamle testamentet om Jakob, som ved Jabok slåss med Gud. Så vil jeg nok heller holde fast ved dette: Gud, jeg slipper deg ikke før du velsigner meg. Det vil jo være viktigere for meg enn dette å få synet mitt tilbake. For dette å eie Guds velsignelse over sitt liv, det er noe som er viktig. Dette å ha Guds nåde over mitt liv. Sånn at det er helt klart at det er ikke sånn at Gud er som en automat. Vi ber om en ting, det er akkurat som å knipse, og så kommer det ut det som vi vil ha. Nei, Gud er faktisk den som bestemmer. Og leser vi litt grann i Jakobs brev, så legger vi merke til en liten ting i det fjerde kapitlet, der Jakob sier at dere ber, men dere får ikke. Så det var jo i hvert fall tydelig at den første kristne menighet også hadde erfaringer av dette, at selv om de ba om konkrete ting, så fikk de ikke de tingene som de ba om. Altså, det betyr ikke nødvendigvis, når Jesus gir dette løftet, be så skal du få, så betyr det at du skal få det, og du skal få det akkurat slik som du begjærer det. Men når Jakob skriver det, så sier han dette, at dere ber og dere får ikke, for det dere ber galt eller dere ber ille, stod det i en gamlere oversettelse. Og poenget er dette, at man er mer opptatt av sine egne behov. Liksom, bare jeg og meg og mine har det bra, da er det flott, da kan liksom alt det andre da kan alt det andre fare. Bare liksom jeg lykkes, bare jeg har gått med penger, bare jeg har et flott hus, bare jeg har alle de tingene som jeg trenger, så er det flott. Jeg, meg, meg hele tiden som et motiv. Og jeg tror nok at når Jesus snakker om bønn, så snakker han ikke om bønn som noe som skal være så selvsentrert som akkurat det. Han ønsker at bønn skal se litt grann utover. Nå betyr det ikke at man i kirkehistorien noen ganger og i den vanlige praktiske erfaringen kan oppleve dette, at man ber om ting med egoistiske motiv. Og fordi at Gud er Gud, og han ser at det tjener hans sak, så gir han deg det. Og det er flott om man gjør det på den måten. Ja, det kan til og med hende at man kan be om å vinne i lotto, og man kan vinne i lotto fordi at Gud vil det. Men kanskje Gud vil det at de pengene skal du donere til et eller annet godt formål. Gud ønsker å lære deg dette, at du skal ikke bruke alt på deg selv. Gud er i stand til å svare, og han er helt suveren når det gjelder dette å svare. Men hva betyr det videre da? Den som ber, han får. Jo, jeg tror at den som ber, han får, og han får alltid et svar. Ikke nødvendigvis det svaret man har tenkt, og ikke nødvendigvis akkurat sånn man har tenkt, men du får et svar. Og det hender noen ganger at vi, fordi at vi enten har det så travelt, og har så lite tid å tenke etter, og være der innenfor Gud, går glipp av svaret. Ja, det hender noen ganger at vi ser etter svar til og med på feil steder, fordi at vi ofte er så forutinntatt i våres tanke om hvordan ting skal skje. Det fortelles en liten historie. Den synes jeg illustrerer poenget ganske bra. Det var et sted der det kom en stor flom, Og en from kristen person, han opplevde at huset ble omringet av vannmasser, og det begynte å trenge seg på, og det begynte å bli farlig. Og hjelpemannskapet kom ut til han, rådde ut til han, sa, «Sett deg i båten, vi skal føre deg trygt inn til land.» Men han var en from kristen mann, så han sa, «Nei, Gud skal sørge for meg, dere kan bare dra.» Og vannet steg. Og vannet steg, og etter hvert så kom de med en større båt forbi, «Hopp opp i båten, vi skal ta deg unna, slik at det ikke skjer noe ulykke med deg.» Men han var fremdeles like from, så han sa, «Nei, dere kan bare dra, Gud skal sørge for meg.» Og etter hvert så klatrer han opp, og han blir stående oppe på mønet på taket. Der kommer et helikopter, og en redningsmann som henger ned fra helikopteret i tråd, og sier det, «Ta tak i meg, så skal jeg føre deg bort derifra.» Og så sier han igjen, «Nei, Gud skal redde meg.» Hvorfor forteller jeg sånn fortelling? Jo, fordi at han så jo ikke de bønnesvarene som Gud ga ham. For Gud bruker jo noen ganger mennesker til å være bønnesvaret. Han var der både med robåten og den store båten, og med redningsmann. De var sendt av Gud for å være et bønnesvar. Men han hadde sånne spesielle meninger om hvordan ting skulle skje. Det skulle skje på en overnaturlig måte. At han tok ikke imot det svaret som Gud ga. Og det kan hende noen ganger at vi også gjør dette med bønnesvar veldig, veldig åndelig. Og vi tenker at det skal skje veldig, veldig overnaturlig. Mens Gud på sin måte bruker de redskapene han har til å bringe bønnesvar til oss. Men vi ser det ikke, og vi klarer ikke å ta imot det. Og det betyr jo at faktisk også vi kan få mulighet til å være et bønnesvar for et annet menneske. For det er jo noe av det som kan skje når vi ber. Det er jo ganske enkelt at vi kan oppleve at Gud minner oss om ting som vi skal gjøre. Og kanskje gjør han det akkurat fordi at vi er tiltenkt den oppgaven å være et bønnesvar til en eller annen som ber. For når vi kommer inn i dette moduset der bønn blir denne samtalen med Gud, så så vil vi oppleve at det blir en dialog. Og det kan hende at det ikke bestandig engang er så nødvendig for oss å bruke så veldig mange ord, men det å være inne i Guds nærhet og lytte kan være noe av det dype i bønnen. Hva sier skriften videre? Gud svarer nok på bønnen, ikke nødvendigvis sånn som vi tenker. Hva sier skriften videre? Jo, Gud er en god far. Han er en god far som gir sine barn gode gaver. Altså, det Gud gir oss, selv når det ikke blir slik som vi tenkte at det skulle være, det gir han oss faktisk for han har et faderhjerte for oss. Og for det at han ser så mye lenger enn det vi ser. Så han vet hva som tjener oss på sikt. Jeg tror jeg tør å si dette også som en sånn personlig erfaring. Jeg er vokst opp med en mor som har slitt med psykiske problemer. Det er ikke bestandig like kjekt når man er ungdom, og det legger noen føringer på hvordan man har det i ungdomsårene. Blant annet så var det sånn at det var vanskelig for meg å ta med kameratene hjem på besøk, ganske enkelt fordi at jeg visste ikke hvilken form mamma var i, og jeg hadde ikke lyst til at de skulle se om mamma på det dårlige. Altså, sånne ting, det får konsekvenser, det griper inn i livet til forskjellige mennesker. Men nå når det har gått noen år, og jeg er kommet over ungdomstida, så ser jeg jo dette at nettopp det jeg har lært genom att växa upp med en mor som har problem. Det har lärt mig ganska mycket om människa. Och jag har faktiskt ganska många gånger haft stor nytta av det när jag har mött människa på min livsväg. Och det händer att Gud i sin godhet faktiskt lär oss möta någon sådana utfordringar. Inte för att göra livet vanskeligt för oss, men kanske för det, ja, att han ska förbereda oss till att kunna möta något viktigare senare. Och kanske ge oss en möjlighet till att betyda något för andra i viktiga faser eller situationer i deras liv. För det att Gud är en god far, så ser han så mycket längre än vi ser och förstår. Och därför så ger han det som han vet tjänar till det bästa för oss. Så står det sista punkten mitt, det sista som står i denna texten. Hur mycket mer ska han då inte ge den helige ånd till det som ber han? Hvis jeg skulle begynne på det punktet der nu, så vil jeg snakke veldig lenge. Men jeg skal komme tilbake til akkurat dette som et tema litt senere ut over våren. Men jeg har lyst til å avslutte denne talen med en oppmuntring når det gjelder dette at Gud faktisk hører bønn. Det stod et leserinnlegg i avisen Vårt Land forrige lørdag. Og jeg vet ikke hvor mange av dere som fikk dette med dere en gang, men som forteller noe om makten i bønn, og som forteller noe om hvordan et menneske iblant er i stand til å se langt utover seg selv når de ber. Og kanskje kan det gi oss en idé om hvordan vi kan be for de som er rundt oss, for det samfunnet vi bor i, for det landet vi bor i, og så videre. Og her står det slik: hovedgrunnen til dette lesebrevet er noe jeg hørte på nyhetene på radio tidligere denne uka. NRK fortalte at det er 44 år siden det har vært så få drap i Norge som i 2015. Da jeg hørte dette ble jeg veldig glad, fordi han har hørt mine bønner. Nesten daglig i 2015 har jeg bedt to ganger for dagen om for de som kan komme til å begå alvorlige kriminelle handlinger som drap, voldtekt og selvmord. Konkret har jeg bedt om at de som har tenkt å begå slike alvorlige handlinger i denne dag eller natt må bli forhindret fra å fullføre disse kriminelle handlingene. At de må bli avbrutt eller stoppet før de får fylt byrdene. I denne sammenhengen har jeg også bedt Gud om at du må sende dine tjenere til de, sånn at du på en forunderlig måte kan gripe inn og forhindre slike forferdelige gjerninger for din barmhjertighets skyld og for Jesu Kristi skyld. Amen. Og denne personen som har liksom tatt dette innover seg, det er en fange som selv er blitt dømt for drap og som er blitt kristen. Og så har han sett hvor ødeleggende det er, og så ber han om at andre må ikke komme i samme situasjon. Tenk om noe av det kunne prege oss i vårt bønnearbeid også for samfunnet som vi har rundt oss. Det hadde vært flott.